Федерація баскетболу України порушила справу проти гравця аматорської баскетбольної ліги Дениса Давидова, тому що він сплатив ліцензію з підписом Бродському на шлюх і блекджек в Іспанії. Донат від учасника чемпіонату України, аматорська ліга, Бродському на шлюх і блекджек в Іспанії, відстаньте від нас зі своїми протиправними вимогами з 90-х. Ну і комітету етики чесної гри Федеральної Федерації баскетболу України це чомусь не сподобалось, і вони розглядають питання і хочуть надати відповідну оцінку.
У мене зразу питання, скільки там тих самих баскетболістів в аматорській лізі? По 120 гривень з кожного це, ну, хоч стане на якусь пристойну шлюху з пристойним блекджеком?
Я пропоную в це не лізти, в ці дєбрі. Мені цікавіше, а що, власне, не сподобалось Федерації баскетболу України у цьому формулюванні?
Може, юридично неправильно, але, по суті, нормально.
Це примітка, так.
Зносочка така.
Я теж не розумію, тому що якби Федерація баскетболу України була там державною установою, то я міг би зрозуміти, чому їм не подобається так, ну, таке призначення платежу, тому що вони банально не змогли б ці гроші завести там собі в бухгалтері. А так як це громадська організація, то не знаю.
Наприклад, думав, що ця Федерація баскетболу України це не ГО. Я думав, що це якраз таки там якась державна організація, і тому. Можливо, а так, якщо це громадська організація, то...
Це громадська організація? Всі ці федерації громадська організація?
Ну, я точно не був впевнений, але я подумав, що як по аналогії з УАФ, типу, це ж не державна...
Ну, у нас немає, у нас є Міністерство спорту державне, якесь майно державне, скоріше все, якісь там бази, там УТБ, щось таке. Але федерації в самі – це все громадські організації, які так вони фінансуються державою.
На жаль.
На жаль, так, але не знаю. Але з іншої сторони, дивіться, вони ж можуть свої правила встановлювати. І вони там встановили правила, і в межах цих правил мають там якось жити.
Ну, от у футболі якби номінально встановлено, що от держава якраз не має влазити.
Так, от і от як завжди часто УЄФА матюкається на всіх, коли до них в суд подають позови в звичайні суди державні, вони їм треба тільки в Лозанну в КАС подавати, бо є їх арбітражні інстанції. А тут, ну, можливо...
Вони ті швейцарські суди.
Так, можливо, Федерація баскетболу України якось там, у них є якийсь там кодекс доброчесності, які там мають, і на підставі цього кодексу вони там цю справу порушили. Але, ну, по суті, це весело, і це тупо типічний український баскетбол, і взагалі типовий український спорт.
А чим взагалі займається Федерація баскетболу України?
Розумієте, там вже просто була історія мала продовження, тому що цей
гравець... Нам показали відео, де Бродський на зняв гроші.
І цей гравець Денис Давидов, він розповів, чому сплатив ліцензію з підписом Бродському, і він, ну, в першому ж реченні цього коментаря каже, що я... не маю ніякого відношення до цієї Федерації баскетболу України, типу ніяких фінансових справ, і він каже, що він аматорський футболіст, що логічно, так, і тому він не знає, чи є якісь положення, які регулюють те, що він має сплачувати якісь ліцензії ось цій Федерації баскетболу України. І от він уже каже, що грає в аматорській баскетбольній лізі, так, і з них ці гроші ці він ніякі не сплачувані за які ліцензії, і вважає, що ця надмірна вимога і протиправна. І тому він, типу, вважає, що за ці ось гроші, за ці внески Федерація баскетболу України дійсно там вирішує якісь свої питання,
ну, в тому числі ось ті, про які він просто не знає, що у нас кидання м'яча в кільця платне.
А скільки коштує кинути, ну, абонемент, там, типу, 1000 разів кинути м'яч в кошик?
Ну, 120 гривень на сезон.
А скільки коштує 1000 разів кинути м'яч в Бродського?
Це ми повертаємося до Артема Мілевського і його прайсу, так?
Так, може, так, да, може, Бродський...
Зіграти в баскетбол з Бродським, кинути в нього м'ячем?
Викатати якийсь прайс, так. Да.
Подяка батькам?
В цьому груповому чаті у WhatsApp поговорити з Коломойським, з Бродським і хто там ще?
Ні-ні, це Коломойський виставить прайс поговорити з Суркісом. Він ж його номер колись виставляв в прямому ефірі.
Та, ну то футбольні справи, а тут же ж ми говоримо про Коломойського,
забув,
про баскетбольного функціонера. Ну, ти ж розрізняй мухи, котлети і ФФУ і БФУ.
Та, слухай, на Коломойського стільки мух сіло, що якби тут вже попробуй його розрізнити, де він, де просто
мухи...
гамо.
Мухи рідко ошибаються, як каже народна мудрість.
Так, да, так, да, задний індикатор. А в футболі є оці внески, ліцензії?
Ну так, там же ж...
Є.
Є, там же ж якась команда сьогодні недавно там щось подавала. Я десь якусь новину читав, що...
І що, і аматори теж повинні платити так, ці внески?
Так, друга ліга чемпіонату району, Калузького району, платить внески.
Вони там платять, тисячі, просто мені здається, там платить
тисячі
команда,
гривень,
не гравець.
Щоб, типу, грубо кажучи, у нас найбільша частина бюджету команди на рік – це суто ці внески, типу, нафіг не потрібні.
Ну, і знову ж таки, а що фінансується за ці внески? Куди вони йдуть?
На світло. Це офіційна відповідь.
Угу.
На вашому знаменитому Калузькому стадіоні?
Ні, не на світло. Це не на стадіоні. Це не дивись. Ні, це не про ФК Калуш.
Це
про те, що...
Щоб тобі в кінці сезону світило, типу, світло. Або тебе
в кінці сезону чи на початку світить голові там районної федерації. Це про те, що села між собою, типу, от футбольчик грають, і вони за право змагатися в цьому турнірі, чи за що там, я не знаю. От ніхто не розуміє, за що вони платять, але вони платять внески в районну федерацію. На питання, за що вони стільки, ну, на що їм так багато грошей, ну, голова відповів, на світло, електроенергія дорога. Та куди він його тратить? Так багато, ну...
Ну, ось цей же ж Давидов, він теж питає, типу, ось в київському аматорському баскетболі відбувається ситуація, наче в 90-х, кажуть, здавати гроші, а як ти запитуєш, куди ці гроші підуть, тобі відповідь не задавай зайвих питань. А може, навпаки, добре, що вони всі починають задавати ці зайві питання?
Прекрасно.
Гераскевич Владислав, да, з цього скелетону там просто розмотав, продовжує розматувати всю цю двіжуху у Мінмолодьспорту. Тут теж задають питання.
Двіжуху, і давай зразу вже до цього і перейдемо. Ну, кілька днів тому Микола Ришнюк на трибуні виклав цікавий пост, як Україна фінансує спорт у 2024 році. Можете зайти почитати, там дуже цікаво. І у нас дуже сильно виросли витрати на всі види спорту. І олімпійські, і навіть неолімпійські. І навіть не зовсім види спорту.
Ну, а це що означає, питання... що ми перетворились на спортивну державу?
Це так, означає, не тільки на спортивну державу, а й на багату спортивну державу.
А які там, типу, ти кажеш, майже види спорту у цьому списку присутні?
Ну, там був от бодібілдинг, і зараз які тут неолімпійські види спорту. Пауерліфтинг, панкратіон, греплінг.
Що таке панкратіон? Я думав, це хвороба, коли
це якась
шлунок болить.
Вид боротьби, якщо я
сумок, підводний спорт, зараз, да. Спортивна аеробіка. Оце класна назва. Підводний спорт. А що вони там роблять?
Ну, спорт, слово є в назві.
Джиу-джитсу, поло, ушу.
Так, панкратіон – це давньогрецьке бойове мистецтво, якось є зараз. Один, до речі, один із перших олімпійських видів спорту.
А, це, ну ми це дань традиції, так.
А бодібілдинг?
Ну, вперто вимагають панкратіон.
Це не олімпійський вид спорту, правильно?
Ні. От в мене питання, чи навіть не про те, що наскільки це доцільно під час війни, ясно, що не доцільно. Наскільки доцільно взагалі фінансувати спорт державі? Це ж громадські організації, у них є голова. Може, нехай вони, ну, і цей голова федерації займається тим, наприклад, як знайти спонсорів федерації? Ні?
Так, у нас
ну,
навіть
дитячий
є...
спорт точно треба фінансувати.
Ну так, дитячий спорт, а при тому, що ці всі говноатлети.
Ну, а до якого віку треба фінансувати спорт?
Ну, до повноліття там. Ну, може, на 6 студентів. От мені подобається американська система, де вкладаються великі гроші в студентський спорт, а на дорослім рівні давай повністю сам.
Для прикладу просто, от у нас є Еліна Світоліна в тенісі, так? І всі ми знаємо, завдяки кому вона, власне, стала тією Еліною Світоліною, якою стала.
Прекрасно,
так. І у мене питання. Еліну Світоліну виховала Федерація тенісу України, так? Виховало Міністерство молоді і спорту України, там комітет, чи її виховали гроші Сапронова?
Звичайно, що друге. Але дивіться, там, до речі, була цікава штука, от в продовження того, цей же, ну, цей пост Речнюка перепощував себе Олег Щербаков у Фейсбуці, я там читав коментарі, і там йому відписувався, якщо я не помиляюсь, скоріше все не помиляюсь, голова Федерації тенісу України. І він писав, що от минулого року кошти на теніс виділялись державою з бюджету, але по факту отримали вони нуль. Тому що держава потім перерозподіляє це все, ну, тобто вона може виділяти, а може і нічого і не виділити. Тому не факт, що там із тих цифр, що там буде, там щось дійде.
Ну, не факт, що з тих цифр, але в цілому, ну, це більшість, ну, всі ці види спорту фінансує держава.
Ні, а як, поясніть тоді процедуру, як держава може виділити вже ці кошти, і потім вони що, посеред шляху може десь зависнути, і держава їх може завернути назад?
Типу, ну, ні, держава воно... їх може затвердити, але не видати.
Так, ось так. Вони ж не... Держава їх, дивись, бюджетує, але ж ці гроші треба якось освоїти. Тобто, треба ж кудись їх витратити. І якщо вони ще не витрачені, їх можна забрати. Це ж не так, що ти там розподілив там 1 січня, затвердив бюджет, і все. І цей бюджет вже там не можна.
Всі вже будуть в Іспаніях блекджак грати, і не тільки блекджак.
Ні, воно так не працює. Воно, ну, як каже давня мудрість, Бог дав, Бог взяв, так що у нас все в державі.
А тут Бог зразу дулю показав, нічого не видав.
Там іде така система, що якщо ти до кінця року не витрачаєш бюджет, який на тебе виділили, наприклад, тобі виділили там, ну, беремо 3 мільйони доларів, а ти витратив 2 мільйони, то наступного року тобі не виділять 3 мільйони доларів, тобі виділять в кращому випадку знову 2, або там 2,5 і так далі. Тому у нас, скажімо так, є ще така мулячка, що люди в останній там тиждень, року
це найбільше зло в державі.
Да, судорожно намагаються витратити гроші будь-куди, аби лише витратити. І я думаю, що в спорті воно так само.
Та-та-та. Ні, просто я от чому це сказав, я про це давно думав, ну, я не хочу, щоб ті ідіоти получали гроші з бюджету, з моїх податків, які, причому потім, ну, я навіть не говорю про результат, тому що вони по факту державі ніфіга не віддають. Тому що ви бачите, більшість із них там були скільки всі ці роки вне політики, навіть зараз більшість не може дати ніде притомне інтерв'ю за кордоном, не може розставити правильні акценти, особливо якщо їх ще й не копнути, щоб вони це зробили.
Ну добре, ну а ось ця іміджева історія, коли ось ці спортсмени нас прославляють на міжнародному рівні.
Кого прославив скелетон на міжнародному рівні?
О, біатлон навіть. Не будемо про скелетон, візьмемо біатлон. Я, звісно, там не великий поціновувач, але, по-моєму, результати там у наших такі, що я не сказав би, що вони прям прославляють Україну, ні?
Ні-ні, я не про це. Я про плані, ну, допустимо, виграємо ми золото в скелетоні. Кого це прославить? Кому не насрати? От біатлон – це хоча б найпопулярніший зимовий вид спорту. Кому не насрати на скелетон? Ви колись його дивились? В Україні його десь транслюють?
Ні, ну про скелетон, скелетон хоча б на слуху, тому що знову ж таки названий приклад Гераскевича.
Ні, ви знаєте Гераскевича, скелетон ви дивитесь?
Ні, ну я завдяки Гераскевичу знаю ви скелетон.
Ти завдяки Гераскевичу знаєш, ти не знаєш Гераскевича завдяки скелетону.
І так, згоден. З цієї точки зору згоден, звісно, так.
Ти знаєш його як людину з Твіттера, людину, яка десь там на трибуну ходить і так далі. На скелетон, на інші види спорту, ніхто в світі це нічого собі не прославить. Нехай прославляють...
Ніхто в Україні і ніхто в Калуші. Це ж теж така історія, знаєш. Якщо він у нас не популярний, це не означає, що він десь в світі не популярний. Це те саме, що і з цими...
Воно в всьому світі на таким рівні. Ніхто не збирає бігом, там великі арени на скелетон. Там, звичайно, є люди більше на все ходять, але... В ієрархії воно десь так само. Там і на футбол більше людей ходить. Там просто на все більше ходять. Але в ієрархії воно десь на такому ж рівні.
Тут це означає, що президент цього міжнародного скелетона не допрацьовує, не залучає спонсорів і не робить своє
скелетон
шоу.
Скелетон такий вид спорту, ну. І всі інші види спорту. Нафіга? Просто, ну.
Дмитре, підкажи, будь ласка, от таке питання до тебе. От дивись. Давай візьмемо на скелетон, давай візьмемо футбол. Найпопулярніший вид спорту. От у нас був Шевченко, володар золотого м'яча. От він прославляв Україну. Що це дало нам? От конкретно, які конкретні бенефіти воно нам принесло в нашій країні?
Ні-ні, я ж не кажу, що треба фінансувати спорт, щоб...
Ні, я питав просто, це як до питання прославляння.
Як одне із складових, що, типу, це покращення іміджу нашої країни. Що дало? Ну, що зараз, якщо хтось говорить про Україну, зрозуміло, що зараз перша згадка з Україною і перша асоціація – це війна. Але раніше що було? Раніше перша асоціація з Україною була Кличко, брати Кличко, а друга – Шевченко. І раніше тільки завдяки ось цим двом спортсменам Україну і знали.
Знали вони про нас. Що це дає? Насправді. Ні, звичайно, є певна медійна популярність, і можна вон як Зінченко давати правильні інтерв'ю і правильні пости в соцмережах. Але от про популярність, по-перше, от ми говоримо про футбол, як найпопулярніший вид спорту, а вертаємося до скелетона. Герскевич комусь в Європі потрібен?
Чому?
Ми його знаємо. Хтось в Європі його знає, а інші види спорту, хтось їх знає, цих людей? Хтось знає чемпіона України з бодібілдингу?
Ні, ну так міністр, що тепер не спорту, грати напевно всі інші спорти, окрім футбола?
Ні, так ти грай за свій рахунок.
Ні, ми ж, Дмитро, ми тут про м'яке і тепле спілкуємося. Ми з Михайлом намагаємося тобі донести, що оце прославляння, воно нічого не дає. Ну, взагалі, ну, це не питання того, ну, прославив, ну, вийшов з прапором, так знають про Україну завдяки там Шевченку. Нам що від цього краще стало? У нас більше так туристів. Хтось взагалі колись рахував, наприклад, якийсь вплив популярності Шевченка на кількість туристів, яка приїжджає в Україну. Я думаю, що ніхто цього не рахував. У нас є там якась просто усталена думка, що вони прославляють і все. З іншої сторони, у нас є Василь Ломаченко. Він українець. Ти хочеш, щоб він прославляв Україну? Зі своєї сторони, як він це... Я думаю, із нормальних людей ніхто не хоче, щоб в тих наративах, які буде прославляти Василь Ломаченко, щоб він прославляв так Україну. Тому що це з іншої сторони треба ще й правильно прославляти.
Я от, ну як це мало би бути? Ну, українці за час, за 2 роки війни показали, що якщо їм щось дуже дійсно треба, вони можуть на це скинутись грошима. Можуть збирати сотні мільйонів гривень і навіть доларів. Нехай просто методом Болотнікова всі ці види спорту відкриють собі Патреон і збирають гроші. І ми побачимо, що як і Карпати, воно нафік нікому не треба. Більшості глядачам на це насрати.
А потім ця ж більшість глядачів буде казати, ой, а що ж це у нас зі спортом?
От ні, ну,
сказати, чому на трибуні немає новин по теніс?
Я дивлюсь трибуну навіть без адблока, між іншим.
Я
стараюся давати прибуток як можу. Ні, ну от нехай буде, дивись, от глядачі, звичайно, будуть жалітись, там цього, ну, знаєш, ці фанати олімпійських видів спорту раз в 4 роки, навіть не 2, бо вони забувають, що ще й зимова є, будуть такі казати, ай-яй-яй, як так, де ж наші медалі. Але в цілому, на прохання підтримати спорт гривнею, майже всі відмовляться. Нехай це фінансують ті, кому треба, нехай шукають собі багатих дядів, і нехай вони їх фінансують. Ну, я це робиться за державний бюджет, і при тому, що ви знаєте, що в нас, от якщо говорити про дітей, про молодь, інфраструктури майже нема.
Це футбольна інфраструктури не так, щоб багато.
Так,
це,
не
на секундочку, найпопулярніший вид спорту у нас в країні.
Бо головного діяча, який займався інфраструктурою в футболі, посадили в СІЗО.
Да, людина хотіла будувати поля футбольні.
Ну, це дуже талановита людина, вона побудувала невидимий завод з футбольних полів.
Я б сказав би так, його забанили за соціальну справедливість.
До Павелка у Василькові було 0 футбольних оцихось кліток. При Павелку їх стало 4 чи 5. Тому...
Оце той приклад, так. Оце, це насправді, якщо хочу, так, нафіг оці олімпійці? Олімпійці най собі за свій рахунок катаються, держава має їм зробити тільки документи. Бо з цим дійсно запара така, що тут навіть держава не завжди може справитись. А за гроші не катають свій рахунок і найроблять доступними види спорту для, власне, масового дійсно вжитку. Тому що в нас завжди говорять, що нема спортсменів, нема талантів, але по факту більшість навіть не має доступу до того, щоб спробувати, чи є в нього талант, чи нема.
Добре, тоді таке питання. Ну, ми розібрались, да, з цими видами спорту, які у нас не дуже популярні там. А от я дивився в тій статті, виділили і на футбол гроші. А от таке питання, я просто не зовсім зрозумів. Навіщо держава виділяє гроші на футбол? Ну, і, власне, на що вони йдуть?
Та на ті ж поля. Умовно там. Ну, футбол пояснюється якимось от такою ж інфраструктурою. Ми вон відбудуємо десь стадіон, десь якесь поле дітям побудуємо, м'ячики купимо.
Куди на футбол і куди мають йти гроші? Ну, тут, звичайно, що єдине, що чим держава взагалі має піклуватися, це перше, це масовий спорт. Тому що масовий спорт, фізкультура – це здоров'я людини. Будь-якій притомній державі треба здорове населення. От тільки через це.
Дивись, тоді у нас виходить, що фінансування футболу – це масовий спорт, а там фінансування якогось іншого виду спорту. Я не кажу навіть за скелетон чи ще за якісь види спорту, де потрібна, ну там багато екіпірування, да? Тобто вони такі, потрібно, ну, там кінне поло, наприклад, да, якесь або ще щось таке.
Ну, для кінного поля потрібно мати коня, а для скелетона потрібно мати трошки щось не так з головою, щоб не з головою там летіти на цих санях.
Так я ж кажу, я про це навіть не кажу. Не кажу про такі види спорту.
Ні, а про це треба казати. Це найголовніше. Футбол, бокс і там інші види спорту.
Просто хейте в санок.
Чому? Я люблю дивитися на різки невдалих моментів.
Коли пальці розлітаються в різнобіч?
Ні, коли грузин, то він, правда, на бобслеї чи на чомусь іншому, я забув там. Ні, здається, да, на скелетоні, там в Торонто, ні, в Ванкувері в 2010 році так полетів в опору металеву. З таким звуком, динь.
На що ти таке дивишся?
Звичайний огляд Олімпіади в Ванкувері.
Це звучить страшно, ти ще й дивився таке. Що, сумасшедший?
Так от, я говорю про те, що...
Питайте на спорту, віддавайте туди дітей.
Я говорю про те, що навіть не беремо такі види спорту, а, ну, я маю на увазі, що, наприклад, на такі види спорту, да, там, фінансування не давати. Держава, тому що в цьому немає сенсу, там, цікавиться ним 3,5 людини, воно дороговартісне і все таке. Але, ну, є ж інші види спорту, там, якісь... ну, які не потребують таких вкладень, і так, може, вони там не настільки популярні, як футбол, але я просто намагаюся донести ту думку, що не футболом єдиним, знаєш, ну, це якось трохи неправильно мені здається.
Для турніка треба 3 труби.
Ну, ось Михайло сказав про те, що виділили гроші на бодібілдинг. Теж, мабуть, небагато треба, ну, один раз зробив снаряд, і він служить 100 років.
Ні, там якраз таки багато
треба. Гирю ще ніхто не поламав.
Тут, да,
там,
да,
там гроші йдуть на всі ті ж
на спортфіт,
які колються там м'язи, ну, і все таке.
Ви згадали бодібілдинг, зачепимо, да. Ще такий момент, що за дивним збігом обставин чільний, хто там, міністр спорту, чи НОКу, чи хто там, Матвій Бідний, він сам був в цьому бодібілдингу. За дивним збігом обставин бодібілдингу різко збільшили гроші. От, мені цікаво, шкода ніколи не написав. А скільки різних всяких депутатів і міністрів є головами Федерації видів спорту? Там Шуфрич, здається, по стрільбі. І
стрільба
там
з лука. Цих.
А це взагалі ж конфлікт інтересів, так? Депутати приймають бюджет, і вони ж там приймають фінансування спорту, і вони ж є керуючими видами спорту, так?
І самі є підозра, що вони там президенти на громадських началах.
Та так, але вони ж видаляють на ці громадські начала гроші з бюджету, і потім самі ними керують. Ні, ну, це ж конфлікт інтересів, пане Матвій. Ну, як ви так?
Ви не розумієте, це друге.
Мабуть, це пан другої. Матвій не прийде в Сичарню.
Не прийде.
Я подумав, що в нього підходяще прізвище для бодібілдера. Бідник, тому що туди гроші не виділялись державою.
І він ходить через це тільки в трусах.
Він за ці жарти просто знайде вас кожного і запросить.
І змусить на цій палиці по драбинах вверх рухатись, як в іграх патріотів.
А мені, до речі, найбільше подобався цей конкурс в іграх патріотів. Це була рвань.
Ну, це фінал, по-перше, да, весело. Ні, найкращі конкурси з биком були, це не обговорюється. Найцікавіший такий момент, що тоді Коля Тишненко здавався досить класним пацаном.
Давайте про інший конфлікт інтересів, якого уже не буде. Катерину Монзуль призначили головою суддівського комітету Федерації футболу України. Відповідно, вона стала керівником, менеджером цієї організації, цього органу, так, цього комітету, і перестане судити матчі. Дві думки, тире питання. Перше питання. А чи впевнені ми, що з хорошого рефері, а Монзуль вважається там найсильнішою суддею в Україні футбольною, вийде хороший менеджер, менеджерка, хороший управлінець? І друге питання. Зважаючи на манеру ось у суддівства Монзуль, коли вона самостійне рішення з варом приймала дуже мало разів і бігла дивитись і передивлювалась, а чи зможе вона бути в принципі ефективною менеджеркою ось такого великого органу?
Так вона і зараз буде бігати до монітора і дивитись, що там важливі люди пишуть, які рішення приймати.
Ну, тобто ти не віриш в те, що вона упорядкує, приведе до порядку всі ці справи?
Я не знаю.
Це треба дивитись.
Мені хочеться в це вірити, але, звісно, я, як і будь-який українець, песиміст по своїй природі, тому що, все зрозуміло, якби. Але, принаймні, кожного разу я як наївний дурник, коли там змінюються якісь люди десь, які наче, не так, щоб і сильно сказати зашкварені, мені прям хочеться вірити, що може, я не кажу, що вона там може повністю вирішити, але я сподіваюся, що вона хоча б буде робити принаймні правильні кроки в тому напрямку.
Розумієш, тут є хоча б якась дійсно надія, тому що вона дійсно судила і судила досить добре, людину хоча б приблизно розбирається в цьому питанні.
Коліна теж просто судив, і от той другий, хто там був, хто Олімпік душив, Баранка, да, теж, здається, ж був.
Так його ж залишили. Він залишається на своєму місці.
Баранка – це трішки інше. Баранка бореться з договорниками.
Да. А от той, того, як звали, Лучі?
Лучі.
Лучі лишився.
Лучий.
А знаєте, чому він лишився? Тому що він Лучано Лучий.
Ні, він не лишився, чого його ж прибрали.
Його якраз прибрали.
А замість нього ж Монзуль.
Лучше там інакша історія.
Йому Шевченко написав дурак 130%, і він пішов після цього.
Там зрозуміло, там людина керувала цією всією історією з-за кордону, сидячи в Італії, і не зрозуміло там взагалі, хто то його Viber чи WhatsApp чат вів, він чи його перекладач.
Слухай, тому. А є різниця між тим, що він тут, чи він там? Якщо він все одно ніфіга не робить?
Не знаю.
Є, звичайно. Навіть наявність на робочому місці керівника, вона трішки міняє ставлення. Тому
так він, не то що ставлення, він, грубо кажучи, приїхав сюди на щасливу пенсію. Усі ці дорогі італійці їдуть сюди на щасливу пенсію, просто заробляти гроші, ніхіра не робити. Це як Саудівська Аравія, тільки для бідних. Їдуть розводити нас на бабло і успішно це роблять.
Бачу ще один плюс, що як мінімум Катерина менше зарплату буде отримувати, ніж Лучі. Я думаю, можливо, навіть в декілька разів. Це,
можливо, навіть в гривнях.
Я пам'ятаю, в Куліні там були суми, мільйони, здається, євро.
Та й в Лучі не такі.
Це схоже на просто навіть розпил бабла, мені здається. Італійці, вони теж такі типи.
Мені це ще подобається так. Брали раніше італійців, це ж в Європі чи не найбільш там в футбольному плані, там не найбільш корумповано.
Та не тільки в футбольному. Це, коротше, як в Україні, тільки все в бароковому стилі.
Оці нововведення, які вона вводить, що будуть суддів перевіряти на детекторі брехні і будуть жеребкування робити, коли будуть призначати на матчі. Це схоже на позитивну історію? Це схоже на якісь прагнення до змін? Чи це виглядає більше як популізм і така імітація бурної діяльності?
А хто буде перевіряти?
Так, хто це буде контролювати незалежно? Хтось дадуть доступ тобі, мені, Михайлу, Андрію, дадуть доступи до результатів детекторів, до поліграфів, до результатів жеребкування?
Це буде детектор брехні на СТБ з Дмитром Карпачовим. Сьогодні у нас.
Я б хотів би, щоб жеребкування проводилося теж з якоюсь YouTube-трансляцією, знаєте, як там жеребкування плей-офф Ліги Чемпіонів або ще щось таке.
І щоб це теж було на СТБ, і це вів Валерій Сараула.
Ні, можна теж, щоб Дмитро Карпачов одночасно, він однією рукою буде.
Так. Так, ми зараз...
Кохана, ми вбиваємо УПЛ!
Навіщо ти крадеш ідею у адмінів брутального футболу?
Я соромлюсь свого рефері.
Як там буде? Віджеребковані і щасливі.
Я пам'ятаю, в одному із сезонів Ліги Чемпіонів хтось за день до жеребкування, який твіттер-аккаунт, виклав повністю всю розкладку жеребкування 1/8 Ліги Чемпіонів. Прямо співпали, всі пари співпали. Тому...
От про випадковий жереб, коли ще, пам'ятаєш, проходили всі топові ліги, проходили також четверта команда відбір. Там були команди з Англії, з Німеччини, з Італії, з Іспанії, там плюс ще Франції, там якийсь умовний Аяк, Нідерландів, все це. І завжди всі топи грали між собою. Жереб сліпий, там були команди типу Шахтаря, Фенербахче, але от вони між собою грали, і топи також грали між собою. Завжди там команди з Італії, з Франції, Англії, Німеччини завжди між собою грали. Оцей четвертий останній раунд плей-офф.
Так, а там же є шлях чемпіонів, не чемпіонів.
Ні, так я ж за це й кажу, але в шляху не чемпіонів були команди, типу, кажу, Шахтаря, Фенербахче і щось таке. Але вони там грали от, як Динамо з Аяксом, а Ліверпуль з Хофенхаймом. От в одному сезоні це якраз було. Тому і ті шлях не чемпіонів, але топи завжди між собою, щоб ти в оцей серпневий вечір подивився такий футбол, де будуть грати два топ-клуби. Ну, два, як мінімум, два клуби стоп ліг, а не просто як Ліверпуль винесе там Динамо, а як Фенербахче чи щось таке. Я ще пам'ятаю такий моментик, коли Дзанетті взяв один шарик, ним просто перемотав всі решта і, собственно, його і показав. Не випускаючи
зон. Там було скандалів.
І там інші італійські команді випав якийсь дуже топовий, щось Реал чи Барселона, щось таке, от прям без шансів.
Багато ж було скандалів там про нагріті м'ячики або там охолоджені м'ячики і все таке.
Ну, вони навіть самі якось сказали, що це Блаттер колись сказав, що в них є, от вони знають, як це зробити, щоб не допустити там, допустимо, Україну чи Росію, чи ще когось якось отакий вони казали, як розвести матч. Вони сказали, у нас є досвід.
Я колись давно, дуже давно. Читав таку собі дослідження, чому взагалі футбол є там дуже популярним. Тому що, і це, до речі, накладається на от, вчора там писали, що от погано, що в Лізі Чемпіонів мало голів забили. Було проведено якесь дослідження і виявили, що суто на психологічному рівні, через те, що в футболі там, кількість голів невелика, і очікування голу, воно там є дуже важливим, і через це він такий популярний, тому що там мало голів забивається.
Так. Я це так і відчуваю.
Так, а тепер дивіться, минулої неділі був матч всіх зірок НБА баскетбольного. Знаєте, який рахунок був?
150-140.
Ага, 186-211. Прям як тиск у моєї дружини.
Коли вона дивиться кьорлінг.
Так, ой, це зря.
Це головна причина, чому мені не подобається баскетбол, тому що там немає цього відчуття. Знаєш, ну, я бачу, як типи там кидають трьохочкові, двохочкові. Вони це гарно роблять, але ну, через те, що там дуже часто таке трапляється, немає в мене якогось такого.
Те саме ось... треба за всім слідкувати. Футбол, навіть якщо ти пропустив, чи що, ти там гол відмотаєш, гол якийсь сейв за 10-15 хвилин, ти подивишся повноцінний обзор, і тобі буде його вистачати. В баскетболі, ну... Хвилина 40 вийде огляд.
Є моменти, але дивіться, я дивився огляд цього, я не подивився, я побачив рахунок і подумав, що це дивитись неможливо. Я подивився огляд, там і моментів не було. Ну, взагалі, там тупо кидали триочкові.
Ну, так.
Це не і вся американська журналістика каже, що Це найгірший матч всіх зірок взагалі в історії, тому що вони не стараються, вони там
просто... А тому що справа ж не тільки, от ти сказав, футбол малорезультативний від спорту, справа ж не тільки в голах, але й, наприклад, і в сейвах, і там заблокованих ударах, і так далі, і в промазаних пенальті, і в різних моментах, в різних емоціях, і в прекрасній англійській боротьбі в вечірнім вечором в Сток-Сіті.
А можна спитати? Я просто як профан в баскетболі, я пам'ятаю, коли я вчився в школі, ми там грали в баскетбол, для нас навпаки вважалось, ну, я думав, що в баскетболі навпаки круто закинути трьохочковий, а так, судячи з того, що ви кажете, це, ну, не сильно круто, да?
Ну, це не сильно видовищно. Дивись, коли це без захисту, ти просто кидаєш м'ячик кільце, це не видовищно, коли ти без супротиву, якщо ти там кидаєш через 5 пар рук з середини площадки і закидуєш м'яч, звичайно, це круто, але коли ти просто без жодного спротиву це все закидуєш, і здавалося, це одні з найбільших зірок взагалі, там суператлети, найбільші зірки баскетболу світові, і їх так поносять, і просто з них робили, я не знаю, я давно такого не бачив. Я дуже великий фанат там, конкурсу слемданків, але цей рік це взагалі був такий жах. От, до речі, Міша, ти знав, що в баскетболі є свій реслінг? Це якраз конкурс слемданків, де це більш така виставкова штука.
Я знаю, знаю. Це одна з найцікавіших штук. І от так, коли конкурс, це коли трихочкові кидають на швидкість.
Так, в цього року, до речі, перший раз в історії була Стеф Карі був, змагався із Сабріною Іонеску. Це перший раз в історії, коли чоловік проти жінки змагався. Сабріна програла.
Очевидно. А хтось взагалі в Карі вигравав?
Та я б не сказав, що там відрив не дуже великий. До речі, у Сабріни, якщо брати взагалі найбільша кількість очок, набраних на цьому конкурсі, була якраз у цієї Сабріни Іонеску. Вона щось там 37 очок набрала. Але інше питання, що у них м'ячик поменше і полегше. Тобто їм легше закидувати.
От про трьохочкові я хоч і НБА не дивлюся, але так знаю, що от Андрію поясню за трьохочкові. Колись баскетбол трошки інше грали. Це були, ну, великі хлопці, які бігли під кільце, штовхали всіх широкими плечима і закидували м'яч зверха. А трьохочкові мало хто кидав, і на це не особо звертали увагу. А зараз баскетбол – це гра трьохочкових, коли маленький Стеф Карі може там з середини поля кидати трьохочкові. Тому що в садку були за дуги, але він часто кидає там 2 метри від дуги, 3 метри від дуги. І
є такий,
зараз вже всі кидають.
Відомий, я думаю, всі знають, Деніс Родман, такий баскетболіст. Він не вміг, він взагалі не міг закидувати м'яч в кільце, в принципі. Він був відомий тільки однією штукою. Так, це там перетрахати половину Лас-Вегаса, але і Кармен Електро.
Але і зламати член.
В баскетбольному плані він був відомий лише підбираннями. Тобто, коли хтось промазує, він там цілу науку вивів для себе, він там знав, куди. І він це підбори, він виніс прямо на рівень мистецтва. Тобто ніхто, крім нього, цього не робив. Зараз такого, на жаль, немає. Зараз от ти кидаєш
трьох. Ти кажеш про Родмана, це, по суті, той же от манібол, який пізніше був в бейсболі, коли ти набираєш не ідеального гравця, а просто, ну, кожен має свої функції, і він має їх просто виконувати на максимум. Якщо він не може щось одне, він має робити щось інше, більше, і все. І от Родман, який не кидав кільце, вигризав підборами кількість.
У нього там, до речі, була одна статистична лінія, це взагалі 0 очок і 28 підбирань за матч. Це просто, це нереально.
Це, ну, це, грубо кажучи, опорник-опорникович в футболі, да, який там забиває один гол на 5 років, але м'ячі гризе, дай Боже.
Ось я ще хотів про Slam Contest сказати. Я колись брав інтерв'ю у Смува, це Дмитро Кривенко. Це найвідоміший український данкер. Він якраз був на цьому контесті. Я, до речі, у нього запитав, чи є оцей данкерство, чим вони займаються, чи є воно спортом, чи вважає він себе спортсменом. Він каже, ні, ніфіга, якби це було спортом, ми б крутили б однакові данки, забивали, нам би ставили однакові оцінки, ми б там дивились,
А от іменно тоді би викручували, знаєш, як в стрибках у воду чи щось так. Таке.
І він не баскетболіст, він чисто данкер, да? Він ну, просто він займається тим.
Він, дивись, він баскетболіст, ну був баскетболістом, по крайній мірі. Потім він там виступав в різних шоу. Там, він, до речі, виступав в першому сезоні «Україна має талант», там, де баскетбольні, цим, там, баскетбольна така шоу-команда була. І потім став данкером професійним. Тобто...
Це, по суті, баскетбольний мудрик. Він теж...
Так, я теж згадав про цих типів у футболі, які там техніку мають краще, ніж Месі, але футбол грати не вміють.
Так,
вже і фінти крутять на місці.
І це не треба бути спортом. От, не завжди добре, що там щось стає спортом.
Це спортивні розваги.
Так, от спортивні розваги, це дуже класно звучить.
Матвію Бідному варто профінансувати цю тему в Україні?
Не треба. Не треба футболісти.
Дивись, от я хочу сказати, те за то, з чого ти почав, щоб футбол популярніший через там меншу кількість голів чи ще щось. Футбол популярніший, тому що ним займається набагато більше людей. Власне, з цього починається футбол набагато простіше грати. Тому що тобі треба 4 цегли і м'яч.
І тобі не треба бути високим.
То байдуже яким. Знаєш, баскетбол, але для того, щоб кидати баскетбол, тобі потрібно кільце. А дивіться, футбол можна просто на землі копати.
Я вам розкажу таку історію. Тут ще є питання культурне. Тому що, якщо це там на рівні культури... Воно...
А культура, знову ж, я зразу от переб'ю, культура йде... Да, перший раз за 6 випусків попередив. Культура баскетболу в США йде в тому якраз з інфраструктури, що у них є дуже багато площадок, у них є кільця. І у них нема Федерації баскетболу Америки, яка там фінансує якихось там незрозумілих спортсменів. Професійні спортсмени фінансуються самі собою, а власне держава вкладає гроші в площадки, площадки, які по всій Америці розкидані, і не тільки баскетбольні, а й інші, там чого тільки немає, якщо дивишся якесь відео з американських цих подорожей. І через це в них є ця культура вуличних.
Якось історію розказую. Я колись в 2016-2017 роках жив в Ужгороді, і біля дому, де я жив, там була якась чи гуртожиток, чи що, а там в Ужгородському університеті, там було дуже багато студентів-індусів. І я повертаюсь додому один раз і бачу купка індусів, щось там бігають, суетяться. Під'їжджаю ближче, а вони в крикети грають. Це перший раз в житті побачу, як люди грають в крикет. Ось це рівень, коли воно на культурному рівні закладається. Тобто...
Я думаю, ти скажеш, під'їжджай ближче, а вони на Пайтоні щось програмують.
Під'їжджай ближче, а вони підтримку Apple там.
Під'їжджай ближче, а вони спалюють труп померла.
Грають в сопілку біля змій.
Під'їжджаю ближче, то не індуси, а цигани. У мене ж таке питання. А чому от у нас не прийняті матчі всіх зіро? От в Європі, там в футболі.
Ну, вони є, але просто вони мало кому цікаві, тому що це виглядає як 22 пузатих дяді бігають по полю або ходять.
Це ветеранські.
Команда Голланда зіграла проти команди Мбапе.
Наприклад, Ліга чемпіонів робить матч всіх зірок чинно ті, хто грають в цьому сезоні там, в Лізі чемпіонів. Виставкові матчі легенд...
Це перша звичайно... проблема, ти вже сказав, кінець сезону не підходить, бо після кінця сезону йдуть матчі збірних.
Що хотів би сказати, футболісти жаліються на те, що у них багато матчів.
Так, багато матчів.
Да,
ні, один цей вони б відбігали, питання, де його втулити, тут хіба на початок сезону.
А ви уявіть, скільки це бабок можна заробити.
На початок сезону майже завжди грається суперкубки. Ну, зараз вже ні, зараз Іспанія, там і Італія.
Хіба на початку сезону це можна втулити? В кінці точно ні.
Та на якісь різдвяні там, я не знаю... Можна винайти там...
Boxing Day називається. Тільки це не назвеш святковими матчами, це найбільш принципові матчі.
Ні, а навіщо їм грати? Ну, який стимул, окрім фінансового, їм грати? І ніякого, то...
через це от лайняний матч всіх зірок в NBA вийшов, тому що їм пофіг, от всі просто кидали, ніхто не блокував.
Ні, там це все там через перенасичення, тому що вони вже їм це приїлось, там треба нові формати, щось нове придумати, їх якось замотивувати, тобто це вже для
американських... Європі воно нафіг не потрібно.
І спробують вести систему, коли найгірші команди вилітають на щолі. Їм сподобається, я думаю.
Дивись, за матч всіх зірок, ви, не знаю, може, бачили колись відео, як Каспер Шмейхель уже грав за Манчестер Сіті? І гравці МЮ, там, як Гаррі Невіл, просто робили вигляд, що його не помічають. Коли вони стояли під трибунці команди на вихід, вони просто не так, як з колишнім одноклубником здоровати ще щось. Вони просто його ігнорили, навіть не дивились в його сторону.
Ти мав на увазі Петера Шмейхеля?
А який матч усіх зірок, типу, може бути після цього? Вони з ним здороватись не хочуть. Бо він з їхньої команди через транзитом, через якийсь інший клуб перейшов в принципового суперника, який ще недавно грав у третьому дивізіоні, і точно їм навіть не конкуренція, просто з іншого міста, з їхньої команди.
Що
типу, ви що хочете, матч всіх зірок з Зіданом і Матераці? Да не буде цього в футболі. Футбол занадто принциповий вид спорту. Європейський футбол, щоб тут були якісь матчі всіх зірок.
Ти маєш на увазі, що типа, якби був матч всіх зірок, і тут і Невіл, і Шмейхель, якби були в одній команді.
Вони
ну,
би не були в одній
матчі,
команді,
да?
Бо от Гаррі Невіл не хотів би, він би послав це нафіг. І все.
Ну, ти не забуваєш, що по-перше... Ти не забуваєш, що, по-перше, це коли було там? На початку нульових? Ні.
Да, зараз,
так і зараз може
ні,
бути. Ну,
ні.
На кожного Гаррі Невіла знайдеться свій Златан Ібрагімович, який
коли,
грав в 10 командах. Половина з них — це принципові суперники.
Ну, я ще пам'ятаю, коли Стерлінг перейшов в Манчестер Сіті, в першому матчі на Енфілді йому також, як колись Агер Торреса, трошки з ліктям в челепу в аут вибив. Показав такий міцний прийом, щоб не забувався і так далі. Воно може бути 20 років тому і більше були ж матчі друзі Зідана проти друзі Роналду, вони там грали також благодійні, там з рахунком 5-7 матчі закінчувались. Але це, ну, друзі там, вони собі кликали, люди йшли до них. Але отак, щоб ви вибрали, знаєш, футболістів ви наголосували, і вони мають грати цей додатковий матч у свій вихідний, да нафіг воно їм треба. От на це футболісти не підуть.
Ну, тільки фінансова мотивація.
Так і ні, просто... їм фінансової мотивації не буде, нафіг воно їм треба.
От уявіть це, ви малі діти, от давайте хоч уявимо собі, що хтось...
А хто сильніший, Термінатор чи універсальний солдат?
Ні, хтось в реальному житті вирішив втілити ту знамениту рекламу, де вони в клітці грали між собою футболісти.
Флорентіно Перес. Я не знав, що він такий молодий.
Олександр Поворознюк, якщо ми говоримо про клітки.
Ну, ви пам'ятаєте ту рекламу, де...
Так. Не тільки ти такий старий.
Так це було б взагалі, ну, це б мрія мого дитинства, щоб в реальному житті такий турнір був.
Гліба, уяви турнір, у якому чи матч, у якому за одну команду грають одразу три Пепе.
Це два португальських і один той, що краще, ніж...
І той, що француз.
Той, що краще, ніж... Він і вуарієць. На секундочку.
Ну, сорі.
Та хто їх розбере, вони всі на одне лице.
Так, це ви зараз плавно перейшли до того, що підйовувати мене, що Арсенал вчора програв Порту, да?
Ні, я по-доброму.
Ти Порту підібнув, тебе Галено так через колінко.
Всі сміяли, що Галено там розшатав Шахтар. А він, типу, може і слабші команди обігрувати.
Я за це, до речі, за це я завжди згадую... Та як у нас всі про Динамо Аякс тоді писали, та що ви той Аякс, ну подумаєш, три рази дорожче, така гроші не грають в футбол, це там оцінки, хто там малював собі, та ми можемо з ними грати, перший матч, все, 10 хвилин виходиш, думаєш, аби 5-0 не було, просто втоптали в газон.
І це потім,
а потім той Аякс взагалі дійшов до півфіналу Ліги Чемпіонів і там був близький до фіналу.
І дивом не вийшов у фінал, так. Да.
І от здається, типу, да, хто це такі там? Слухай, ага. А потім виявляється. Так що треба бути трошки уважніше в своїх оцінках.
Ну, Арсенал так само грав і з Ланцом в груповому етапі, де він на виїзді на розслабоні вийшов і програв 2-1, а потім в вдома 6-0.
Ну, добре, ми віримо. Так, я тільки за. Я тільки в за.
Ви ще до нас в Лондон прийдете.
Я теж це згадав. Я в Лізі Чемпіонів буду вболівати за Арсенал, напевно, тому що більше в мене команд особливих нема з тих, хто лишився, за кого вболівати, так що доведеться топити за гунерів, хоча тоді не вийде з них сміятися, що вони топ-клуб, який ні разу не вигравав головний континентальний турнір, а значить він не зовсім топ.
Бачите, як гарно, коли твоя улюблена команда вилітає з Ліги Чемпіонів і потім можна сміятися з кого хочеш. Там.
Гарно, коли команда виграла 7 разів і, в принципі, потім можна сміятися з всіх. Ні, просто це завжди так, Арсенал такий, якби топ-клуб, і в Англії, ну, насправді, третій по титулах, але на рівні континенту там один фінал і той програний бездарно.
Мені подобається футбол тим, що тут завжди можна посміятися абсолютно з будь-якої команди, ти завжди знайдеш за що посміятися. Арсенал ні разу не вигравав ЛЧ, Мілан вигравав 7 разів, але пам'ятаєте той фінал проти Ліверпуля. І
Тоттенгем просто існує.
Да, Тоттенгем просто існує. Вінс Макмен, згадуючи про його справу, ви тоді збили мене з важливого приколу, ви дуже швидко з неї з'їхали. Я вам сказав про Джона Лауринайтіса, якого також пані Грант звинувачує. Він директор по кадрам, а що ви всі зависли в різні боки?
Нам дуже цікаво, Міша.
Він директор по кадрам, який прославився тим, що у 2003 році підписав не того одноногого реслера. А як ви розумієте, їх не то, щоб сильно багато, щоб підписати не того.
Та хто їх розбере, реально?
Але, ну, Джон Лауринайтіс, напевно, подумав, що він всього один і підписав тільки одного, першого, який йому підпався, а вийшло, що це не той чувак. І за це його стібали навіть у прямій ефірі там потім.
Вони хотіли двох підписати, щоб дві ноги було?
А вони потім влаштували бій, типу ось цей одноногий бій?
Вони одного, ні, був бій Брока Леснера проти одного реслера, і Брок його скинув зі сходів. Це знімали, типу, ну, його зверху частину знімали, де він там скидає, а куди він внизу приземляється, так якби не знімали, щоб, ну, не сильно видно вже потім там. Але от цей Зак Овен, цей рефер, він розповідав, що Вінс Макмен до нього переходить, каже: Зак, якщо ти хочеш, ми можемо зробити це по-справжньому. Він такий каже: ні, я не хочу, щоб мене кидали по-справжньому.
Я ціную ту одну ногу, яка в мене ще лишилась.
Так, так, типу, в мене і так не то, щоб сильно багато. Типу, каже: пане Макмен, ви думаєте, як я став одноногим?
Тому порада нашим слухачам берегти всі свої кінцівки.
Так от, про Джона Лауринайтіса, у нього, яка в нього зараз інтересна лінія захисту, він каже, що він також жертва. Він Спакмен змушував його її гвалтувати. От так? Ну, не гвалтувати, типу, займатися з нею сексом. Тобто вони всі там жертви, все валять всі на Вінса.
Ми можемо порекомендувати збір, який буквально сьогодні стартував. Так, це United 24, Монобанк і Стерненко запустили перший збір на легендарні морські дрони СБУ Sea Baby. Морський бій, так, твій донат, твій хід. Ми банку цього великого збору прикріпимо у коментарі, тому що це дійсно зараз один з грандіозних зборів. Та, власне, не буває не грандіозних зборів. Підписуйтесь на Сечарню, на усіх подкаст-майданчиках, на яких ми тільки випускаємось. А я нагадаю, що це YouTube, Apple Podcast, Spotify Podcast і Megogo Podcast.
Колись на телефоні грав морський бій, і я любив свастику вистрілювати.
У мене немає слів.
Отак від центру починаєш і йдеш таку по колу. В усі чотири напрямки. Потроху попадаєш.
Калузька історія X.
Міша у грі «Казаки-розбойники» грав за гестапівців, да?
Ні, але колись давно, коли ще мої батьки в школі вчились, у нас директора школи була кличка гестапо.